Hezké odpoledne, na rádiu Wave posloucháte jako každou středu pořad Liberatura, od mikrofonu vás zdraví Karolína Demelová. Mým dnešním hostem je Radka Denemarková, spisovatelka, překladatelka, scénáristka, dramaturgyně, literární historička, také publicistka a tak dále a tak dále. Je tam ještě něco? Hezké odpoledne, co jsem neřekla.
Hezké odpoledne, maminka.
Maminka. To je pravda, to jste v nějakém rozhovoru celkem nedávno zmiňovala, že zrovna za to se ceny nedávají, což že někdo porodí a vychová dítě.
Což bylo samozřejmě myšleno tak trošku jako ironicky, že se to tak jako bere, jako kdyby to byla věc, která je tak samozřejmá. A když se kolem sebe rozhlédnu, no a vidím to i na sobě, tak je to naopak role v životě, na kterou by se člověk měl zamýšlet každý den a rozhodně to není nic automatického, snadného.
Takže doplňuji a maminka. Vrátím se s dovolením k té spisovatelce, jenom v rychlosti proletneme, co všechno jste napsala, je toho hodně, ať se naši posluchači zapátrají, co mají třeba už v knihovničkách nebo co přečetli. Když skočím rovnou k té beletrii, tak je to román A já pořád, kdo to tluče, Peníze od Hitlera a nejnověji kniha Kobold a nebo Přebytky něhy, Přebytky lidí. Je to dvojromán, vyšel poměrně nedávno, je to opravdu v řádu týdnů v nakladatelství Host a ty tituly, které jsem právě přečetla, tak tvoří dohromady trilogii. Bylo to anoncované, že to patří k sobě, jak patří k sobě, k tomu se ještě dostaneme, ale z vaší tvorby bych ještě neměla určitě opominout monografii Smrt nebudeš se báti anebo Příběh Petra Lébla. Mimochodem o té knize jsme se tady před nějakou dobou v Liberatuře také bavili a potom překlad Rozhoupaný dech od Herty Millerové, což je asi kromě Kobolta poslední kniha, o které se v souvislosti s vámi mluvilo, a to proto, že jste za ní získala Magnesii literu za překladovou knihu roku letos. Ty ceny jsou u vás zmiňovány velmi často. Jste držitelka tří liter, což je, pokud se nepletu, největší množství mezi českými spisovateli, také jste poměrně nedávno dostala německou literární cenu. Jaký je ten váš vztah k cenám? Co pro vás znamenají vůbec něco třeba v tom psaní? Je to pro vás podstatné, že máte na poličce nebo že máte v sobě vědomí těch cen?
Ono je takové dvojsečné. Já jsem samozřejmě, to bych hala, já jsem samozřejmě nesmírně ráda, když si té práce někdo všimne, protože to, co dělám, tak jak bych to zjednodušila, tak samozřejmě není pro davy. Já jsem si vždycky vědoma toho, že budu ráda, když to zaujme opravdu umné a vnímavé čtenáře. Na druhou stranu to člověka nemůže nějak ovlivnit, nebo já si myslím, že stejně s každou další věcí jsem v tom zase sama. Zase od začátku, zase je to nějaký risk. Takže tohle to člověk úplně to mizí, to člověk vypustí. Já teda musím říct, že největší radost, nebo aby to nevyznělo teď nějak špatně, mám radost každé ceny.
Samozřejmě, ale to největší.
Ano, ale největší radost jsem měla z té německé ceny, protože ta konkurence tam je opravdu obrovská. A když jsem potom věděla, z jakých knih se vybíralo, když laudácio měl pan Helmut Karásek, který s Reichem Ranickým po 20 let vedl ten literární kvartet v televizi, je to taková ikona té německé literární kritiky a člověk nesmírně chytrý, vřelý, vnímavý, tak to jsem měla radost, že ty texty obstojí opravdu sami o sobě v té konkurenci a nějakým způsobem oslovují a že ta esence toho, těch situací nebo toho, co trápí nás, tak je to vlastně obecné. Je to opravdu, se nelišíme.
Já jsem mířila k tomu, že třeba vliv cen a zrovna z Magnesii literu je to často v poslední době spojováno, zvyšuje prodej.
To je pravda.
Že to prostě je vidět. Ale co se tvůrčího procesu týče, jestli vás třeba netlačí to očekávání, že máte tři litery a dalších spoustu ocenění, že každé dílo, které vydáte, bude hodnoceno tímhletím průzorem?
No já si myslím, že za ta léta, já už to mám tak, že samozřejmě na každé dílo každý může mít svůj názor a na ty moje věci jsou často názory kontroverzní. A což
to ukázaly především Peníze od
Hitlera. Ano, za což jsem nesmírně vděčná, protože se mi nikdy nestalo, že by, nejhorší je samozřejmě bylo, kdyby se nic nedělal. Já to mám vždycky tak, že jsou lidé, kteří jsou úplně proti nebo úplně pro. Nic není mezi a na některé knihy si skutečně jakoby ta jakoby ten svět, nebo jak to mám říct, zvykal dlouho, že peníze od Hitlera vyšly před 5 lety a neustále jsou kolem nich polemiky. Teď se hrají ve Švandově divadle už 3. rokem, teď se v dramatizace těch peněz od Hitlera a jsou překládány do spousty jazyků a pořád se kolem nich něco děje a jako kdyby si žili. Opravdu ten text si žije vlastním životem a je to takhle s každým textem, což je velice dobře. A když se vrátím k tomu, jestli já cítím, já cítím závazek k tomu třeba k jazyku, k češtině. Já si pořád myslím, že ta čeština, jako o ní mluvím, jako o té opulentní hostině pro šlechtice, tak to tak je. A ještě je to jazyk mladý a myslím si, že v rámci té literatury ještě neukázala, co umí. A to vlastně toto směřování já pořád do to tluče přes peníze od Hitlera a Kobold, ten jazyk je úplně stejný ve smyslu toho hledání a ve smyslu toho, že v tom Koboldovi se možná zašla trošičku ještě dál v jedné věci, že jsem si říkala, že na té literatuře je přece pěkné, když se začteme a osídneme se v nějakém prostoru nebo to s náma něco dělá a my nejsme schopni třeba přeříkat ten děj, nebo ale jde o to, že aby se to dotklo něčeho v podvědomí, něčeho v nás, aby to nějaké ty emoce vyvolalo. A bylo to strašně zajímavé, protože jsem si říkala, mohlo by to být na trošku na hranici poezie. A když se pamatuju, když jsem o tom mluvila, tak můj nakladatel se trošku vyděsil a říkal, no a to musíme dát do podtitulu, že to je báseň o vodě a báseň o ohni. A já jsem říkala, v žádném případě, to už je kód vlastně pro ty čtenáři, jak to mají číst, to tak prostě být nemá.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte pořad Liberatura. Hostem je Radka Denemarková. Povídáme si, nebo spíš budeme si povídat o knize Kobold. Je to dvojromán, vyšel nedávno. A na úvod, než se do něj pustíme, dovolila bych si odcitovat to slovníkové záhlaví, které tam je: kobold, slovo německého původu, diblík, šotek, neposeda, skřítek, strážce podzemních pokladů. Přeneseně skřet, kreatura, monstrum. Tak já si to beru jako jakýsi návod na čtení. Můžeme to tak chápat a případně budoucí čtenáři.
Samozřejmě, protože tam je sice konkrétní postava, která se jmenuje Michal Kobold a v tom románu je sledována nit světa kolem Michala Kobolda, to znamená jeho ženy, jeho rodičů a jeho dětí v průběhu přibližně 100 let. Ale pro mě, jak už jsem řekla, je to typ člověka, je to zase metafora, i celý ten text je metafora. Během psaní se odloupl od toho příběhu ještě jeden příběh a jeho další nevlastní dcery a já jsem jí věnovala takový větší úsek a nakonec jsem se rozhodla, že ho oddělím od hlavního textu, proto je to dvojromán, který se dá číst obou stran a jedno, kde člověk začne.
Jsem se právě chtěla zeptat a skočím vám do toho čistě materiálně k formálnímu zpracování knihy, které je takové hravé a nezvyklé, že opravdu ta kniha je obou strana a nepoznáme, kde je začátek. Není tam ten návod nakladatele nebo vás jako autorky, odkud ho číst. Upřímně řečeno, byla jsem zaskočená, nevěděla jsem odkud. Pak jsem si brala jako vodítko ten podtitul, což jsou přebytky knihy, přebytky lidí. Ano, a podle toho bychom mohli říct, co je první. A pak jsem si řekla, a že ne, a vzala jsem to od přebytku lidí právě ze zadu. Je to tedy jedno.
Je to jedno. Já samozřejmě, pro mě hlavní tok byly ty přebytky knihy, ale je to jedno, z které strany se začne a tím chci jenom vysvětlit, že nešlo o nějaký vnější nápad nebo hravost, je to opravdu, má to vnitřní nějakou zákonitost, ty texty patří k sobě, nemohou víc zvlášť, jsou propojeny nějakým podzemním sklepením a významem a je mezi nima i takový kontrast, jak je tam těch témat mnoho a mně se opravdu těžko mluví o tom, o čem to je, protože je tam propojeno mnoho věcí. Tak mimo jiné je to také kniha o tom, co to znamená rodina a její proměny v průběhu těch 100 let. A je tam také kontrast mezi těmi dvěma příběhy a kontrast v tom, že Koboldova rodina v Nějškově funguje jako rodina dokonalá, dostačuje takovým těm představám, ne snad maloměšťáckým, ale měšťanským. Ale jakmile se zavřou dveře, tak se tam začne peklo a tam společnost nezasáhne, nepomůže. Kdežto v té druhé rodině, kde to základní funguje, je to rodina vřelá, fungují tam citové vazby, ale ta rodina se dostane na okraj společnosti, začne jeden problém, zemře tam tatínek a ta vdova najednou má spoustu starostí a jedno se propojuje s druhým, tak najednou tady společnost velice necitlivě zasahuje, protože to jenom proto, že to neodpovídá těm představám toho davového myšlení, jak ta rodina má vypadat, jak máme být šťastní.
Že těch témat je v té knize opravdu spoustu a asi by se nedalo říct, o čem to je převyprávět. O tom už jsme si tady povídali, nebudu vás k tomu nutit, ale budu tady nadhazovat ta klíčová slova, která tam tím protékají. A možná u nich se můžeme zastavit. Když jsem řekla protékají, řeknu řeka.
Ano, ano.
Protože ta tam hraje důležitou roli.
Ano, to bylo. Já jsem se totiž uvědomila, že v té Praze žiju tak dlouho a kolem té Vltavy chodím a že ji vůbec nevnímám. Takže ji věnuju vlastně příběh, který se bude odehrávat jak na břehu, tak pod hladinou. A protože ten příběh je trošku mýtický, možná abych teda něčím přiblížila, začíná také tím. Ten příběh se odehrává kolem Vltavy a hlavně kolem Kamenného mostu, kolem Karlova mostu. A samozřejmě tento podivín miluje sochy, je napojený na ty sochy a strašně ho trápí, že ty sochy se drolí a jsou pod tím deštěm, sněhem, takže jim šije kabáty a chce je chránit a ty četníci ho neustále honí a jednou při takové potyčce se jedna ze soch, nebudu prozrazovat, která, protože to je podstatné, se ulomí a spadnou do vody a teď ta socha zmizí, jako kdyby se utopila. A vlastně pak na konci toho textu je jasné, čí duše to klesla ke dnu, kdo vlastně se utopil. Takže ten prostor hraje roli. A ta voda, ten podtitul o vodě, o ohni, také trošku směřuje k tomu jazyku, který je důležitý, kdy v jednom textu se trošku valí, jako ta řeka, občas je to hladina, kde v hlubinách se něco děje, občas se zakalí, občas je to jez a prudký vír a taková slova jsem volila průhlednější, krystaličtější. A v tom textu o ohni je ta čeština trošku palčivá a výraznější. Takže i tato rovina mě tam na tom zajímala.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave stále posloucháte pořad Liberatura. Mým hostem je stále Radka Denemarková a o knize, o které jsme si tady povídali už delší dobu v té teoretičtější rovině, tak teďka se ponoříme do té praktické ukázky. Já vás poprosím, abyste přečetla úryvek a uvedla naše posluchače aspoň lehoulince do kontextu.
No, jak my jsme tady mluvili, že v té knize se vlastně metaforicky prolíná podoba té společnosti, kam a odkud vlastně odkud se vzala, kam se dere a co se to vlastně děje tady dnes. A že to je nějaký důsledek toho, co tu bylo. Tak to je jedna rovina. A druhá rovina je ta rovina osobní, ta intimita těch postav. To znamená, že abych se neutopila v nějakých tezích o té společnosti, tak je vždycky nejdůležitější pozorovat konkrétní situace, lidské situace. Je to takový antropologický průzkum. Až po tu nejintimnější část, pro kterou vlastně ta literatura tady vždycky zůstane a to je takové to ticho, které panuje kolem duše, co to vlastně je. Takže je to konkrétní situace ve vztahu kobolda a Heli. Trojuhelníky vpálené do Heliny kůže. Hela žehlí. Kobold se vrací z práce. Dívá se na Helu, která žehlí a mlčí. Dívá se na Helu, potřebuje skrotit neklid uvnitř. Hela kropí jeho košile. Pokropí je křížem svěcenou vodou. Je to voda z řeky? Ta je špinavá, dělá fleky. Musela bych košile prát znovu. Kobold neodpoví. Zvedne se a jde do kuchyně. Nudí se. Přečte si noviny. Zvolá na Helu, aby mu otevřela pivo. Hela nemůže najít otvírák. Kobold je netrpělivý. Vytrhne jí pivo z ruky a otevře lahev zuby. Hela se vrátí k žehlení. Bruslí po látce jako dítě, které si hraje s autíčkem, zajíždí ke krajům a zpátky. Kde je máma? Šla na hřbitov. Kobold sedí dál, dívá se na Helu. A dívá se na rozpálený trojúhelník. Těžký, kovový, s černou rukojetí. Hela cítí na tváři a uprostřed čela jeho oči. Bojí se promluvit, bojí se zeptat, bojí se udělat pohyb navíc. Pečlivě přežehlí límeček, rukávy, zadní díl. Kobold vstane. Vezme vrchní bílou košili z hromádky vyžehlených. Zatře se s ní. Rozkvete květ. Kobold květ zmuchlá. Do dlaní se mu vejde celá sněhová koule. Položí na okraj žehlícího prkna a připlácne pěstí. Hela stojí, žehličku ve svěšené ruce jako kabelku. sevře ji pevně. Byla špatně vyžehlená. Znovu. Byla vyžehlená dobře. Špatně jsem slyšel. Byla špatně vyžehlená. Vyžehlím ji znovu. Živím tě. Ano. Potřebuju mít vyžehlenou košili a žádný zapraný límečky. Hela žehlí. Ruka se začíná třást. Látka se nechce vypnout. Krabatí se vzdoruje. Košile se přidává k pánovi. Košile se přidává k silnějšímu. Pomyslí si Hela. Musím se víc snažit. Budu se víc snažit a všechno bude v pořádku. Hela s námahou dožehlí. Složí pečlivě košily. Pravítkem přeměří vzdálenosti, aby košile byla souměrná. Hela stojí. Kobold se zvedne. Košilí zatřese, rozkvete bílý květ, zbouchá květ do koule a hodí k hromadě vypraného prádla. Dojdi k řece pro vodu, řekne mi kobold. Podá mi kropítko, které Hela používá na kropení prádla. Neodporuju. Kobold stojí těsně u Hely. Vytrhává šňůru ze zástrčky, pevně si ji obtáčí kolem zápěstí. Hela couvá. Kobold sáhne po druhém konci, po horké žehličce. Otočím se, uteču. Celé to šeptám řece, ruce sepjaté pod hladinou. Ten strach, který ochromí čas, úzkost, o kterou se není s kým podělit. Je jedno, jaká je doba a je jedno, kdo vládne, protože náš čas určuje kobold. Zkušenosti jsou nepředatelné. Hela žádnou energii nemá. K mým dlaním se z hlubiny vztahují jiné, stejně sepjaté. Vezmu je do svých. Beru vodu do dlaní a voda bere do dlaní mě.
Tak moc děkuji. To byla Radka Danemarková, ukázka z knihy Kobold, o které se tady celou dobu povídáme. Možná ještě dojde na další ukázky, možná si to necháme na další vstup. Pojďme rozvinout ty dvě roviny, které jste tady nastínila toho románu. Pojďme to vzít obecněji teda. Možná začněme od té vyšší, od té méně konkrétní.
No já jsem vlastně, se mi stala taková věc, že já jsem knihou A já pořád kdo to tluče, jsem začala takové to osahávání toho prostoru, kde žiju. To znamená šířej prostor, kterému se tak nepřesně říká střední Evropa, ale říkala jsem si, dobře, narodila jsem se tady, žiju tady, tak co vlastně se tady dělo, děje, protože ta mentalita na té společnosti nebo tady toho národa je taková, jak se vytvářela v minulosti, a tak jsem si říkala, že si to tak jako přefiltruju, přeseju tím literárním, s velice stylizovaným světem a tím jazykem. A už té první knize jsem měla dvě postavy, a to byla Gitta Laušmanová a takový Podivín. Gitte Laušmanové jsem věnovala knihu, která se jmenuje Peníze od Hitlera. Podivínovi vlastně jsem věnovala tuto knihu, která se jmenuje Kobold. A je to zase příběh, který se odehrává přibližně v průběhu 100 let. Ale je to zase příběh o nás, o lidech, jsou tam modelové situace a je to příběh o současnosti. Protože se tam odráží, a mně se těžko říká, o čem ta kniha je, protože se tam odráží vícero témat, která mi tak prorostla tím jazykem.
Nebudeme se bavit, o čem to je, nebudu to z vás páčit, určitě ne, ale chtěla bych se zastavit u toho termínu středoevropský prostor. Potažmo středoevropská literatura, mám pocit, že to je fenomén, o kterém se mluví čím dál tím častěji. Přemýšlí se, jestli tedy existuje nebo neexistuje, pokud existuje, co to je, co ji definuje, jak máte vydefinován ten prostor a tu literaturu?
No pro mě to je prostor, kde se smísilo vícero vlivů a o kterých my tady třeba konkrétně v Čechách asi tak trošku tváříme, jako kdyby nebyly. A to jsou vlivy, když to zjednoduším, kde se promíchaly vlivy. Vlivy německé, židovské, maďarské, slovenské, když jsme byli samozřejmě jedna republika. A to všechno tady je, ten otisk toho je. Zároveň jsou tady různá tabu a jak já říkám, ti kostlivci ve skříni, takže já si ty kostlivce z té skříně jednoho po druhém beru a prosvěcuju přes ty literární příběhy. A pro mě to je takový antropologický průzkum toho všeho, že se to tady vlastně podivně smísilo a my se tváříme, jako kdyby to nebylo, jako kdyby tady po staletí společně nežili ty Češi, třeba Němci, jako kdyby nebylo určitý způsob chování v tom minulém století, který si musíme jenom pojmenovat. Nejde o to někoho trestat nebo netrestat. A vlastně kobold, to je pro mě taková metafora obecně totality. A já tam mám takovou svoji jakoby zapracovanou zásadní myšlenku, a to je, že i ta oběť je vina. Protože jak je možné, že vždycky během totality menšina zavede takovou strukturu a takové principy, které zbytek té společnosti ta většina najednou přijme a za příslib jakýchsi výhod pomíjivých, tak se vzdá toho nejcennějšího, a to je svoboda. Takže tady je to vlastně na tom malém prostoru tak prozkoumáno, a samozřejmě, co se týká odlesku současnosti, tak tam je ten podivný vývoj, který já nějak cítím ve vzduchu a kterého se já bojím, a to je, že když ta společnost je blahobytná a vlastně nejsou války a je klid a máme ty základní potřeby vlastně pokryté přes všechny třeba problémy, které máme, tak se děje něco zvláštního, že lidé, kteří se ocitnou na okraji, ne vlastní vinou, a kteří opravdu potřebují pomoc, tak vůbec neexistuje a mizí ta solidarita s těmito lidmi a naopak jsou kriminalizováni. A bohužel do toho spadávají i děti, což je pro mě něco, co těžko je pro mě přijatelné nebo pochopitelné. A i do budoucna v tom vidím velké nebezpečí. A samozřejmě se mi tam mísí i, pokud mluvíme o současnosti. Pro mě kobold, to je pro mě modelový typ člověka, který je vysoce inteligentní, opravdu vysoce inteligentní, ale chybí mu to základní, a to je emoční inteligence a sociální cítění. A právě proto snadno manipuluje s druhými, kteří to neprohlédnou, a tento typ lidí potom se dostává do čela, samozřejmě do čela firem a v oblasti biznisu, když to tak zjednoduším, ale bohužel teda i v oblasti třeba politiky a tak dále. A tito lidé potom určují pravidla té společnosti, jak my se máme vlastně chovat a nechovat. A ta pestrost toho vlastně mizí.
Tomu rozumím, ale zajímalo by mě, jestli tohle, o čem mluvíte, že se děje v současnosti, je podle vás uzavřeno právě tím středoevropským prostorem? Myslíte si, že to je jenom tady, nebo je to obecnější?
Ne, tohle to je už, myslím si, že tohle je obecnější. Tohle je rozhodně obecnější. Co se týká tady toho prostoru, tak je to jakási zapouzdřenost, na kterou se snažím poukázat, jako kdybychom my tady všechno věděli nejlíp a nám přece nebude nikdo nic říkat, a jako kdybychom odmítali být otevření a takový tolerantní a vnímavější, a to mě trošku vadí, kde vlastně tohle je, proč ani těch více jak 20 let, třeba potom v roce 89 se určitá kulturnost, já bych to nazvala takhle, kulturností, proč tady není. A to je nejenom v tom, jestli člověk čte nebo navštěvuje navštěvuje koncerty, divadla a tak dále, ale je to i v tom, jak ta společnost se k sobě chová v tom dennodenním životě, že určité věci se nedějí, že prostě je normální je nekrást, ten respekt tomu druhému je zásadní. Já nevím, jestli to mám říct teď na konkrétním příkladě.
Možná si konkrétní příklad s dovolením necháme po písničce. Hostem Liberatury je Radka Denemarková a budeme pokračovat za chvíli.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu vy posloucháte pořad Liberatura. Před chvílí nám Radka Denemarková četla ukázku z nejnovějšího románu, dvojrománu Kobold. Vrátím se znovu k tomu samotnému titulu, což je jméno jedné z postav, která tam hraje důležitou roli. Už jsme si vysvětlili, co to ten Kobold znamená, to jméno jako takové, ale přeneseněji Koboltové dneška, protože je to velké téma jako v té nejobecnější rovině, kdo jsou koboltové dneška, protože tam to také rezonuje v té knížce.
Tam to samozřejmě rezonuje a pro mě, já to slovo už jsem zjistila, že používám, když se dívám na nějaký dokument nebo i zprávy se současnosti, tak si říkám, aha, kobolt. A je to vlastně takový model toho chování, kterého se trošku bojím a který logicky v té společnosti vždycky má zelenou ve smyslu toho, že ti lidé, když mají tu vysokou inteligenci, ale nemají tu emoční, tak velice dobře vědí, co znamená pro druhé. Takže manipulují těmi druhými a dostávají se do těch vedoucích funkcí a určují a až do vedení těch teda společností obecně a určují, jak se ta společnost má chovat, co je pro ně důležité, a samozřejmě si to přizpůsobují sobě. A samozřejmě ti lidé, kteří tu emoční inteligenci mají, tak jsou zranitelní. A vždycky ten v uvozovkách dobrý člověk je slabší. A to je, myslím si, že je v tom i skryt to jedno nebezpečí, že velice málo lidí má v sobě takový ten žebříček hodnot daný tak pevně, že prostě určité věci nikdy neudělají. A většina potřebuje zákony, potřebuje ten systém společnosti, který je hlídá, protože samozřejmě se ukázalo často v dějinách, jakmile dojde k hraniční situaci vyhrocené a najednou se boří takový ten hlídací systém a ty lidé se ocitnou v situaci, že se musí rozhodovat sami, přidat se na nějakou stranu, tak najednou většina z nich se přimkne k těm koboldům. Protože svět koboldu je přehledný a jasný. Oni přesně vědí, touto cestou jdeme, tady mám zisk a všechny ostatní cesty je nezajímají. Ale v životě, život není soutěž. Koboldové nám neustále říkají, že život je soutěž. Ale život prostě není soutěž a je také jiná možnost. Je možnost určité solidarity, je důležitá tolerance k určitým jevům a je velice důležitá empatie. Takže jsem chtěla ukázat, že pokud necháme prostor koboldům, tak soucit a empatie mizí. A to je nebezpečí, které nějak cítím ve vzduchu.
Když jste to dala takhle proti sobě, logicky, svět koboldů a empatie, slušnost a tak dále, trochu z toho vyplývá viděno prismatem té knížky, kde kobold je muž, že by to bylo rozdělené takhle ženský a mužský svět, mohou být
ano,
i ženy.
Ano, koboldové můžou být i ženy.
Jsou mezi námi.
Já bych, když jsme mluvili o tom středoevropském prostoru, což je trošku nešťastný pojem, ale já ho používám, protože je to jednodušší, které mě vyhovuje, když tady mluvím o té knize, tak je to, tím tématem je také jedna věc, že mě rozčuluje pojem kolektivní viny, ale který v sobě skrývá i kolektivní hrdinství, že vždycky jedna strana, a je to prostě strašně nebezpečné, já jsem vždycky se rozčilím, když ten pojem slyším nebo někdo používá, protože z toho plyne spousta předsudků, kterých se nemůžeme zbavit. A spousta kliše, tak jsem jenom chtěla těmi knihami ukázat, že mi vlastně úplně jedno, jestli je někdo Čech, Němec, Žid, nacista, komunista, disident a tak dále, že vždycky mě zajímá, jak se konkrétně chová, jaký je člověk a že ta hranice vede od člověka k člověku. Neznamená to automaticky, když je to jakási nálepka, že to sebou nese jenom plus nebo jenom minus a že na to my často zapomínáme a ten svět si tímto způsobem zjednodušujeme a pak dochází k tomu, že samozřejmě to většinou odnesou ti nevinní, kteří vlastně vůbec netuší, co se děje, proč se děje a ocitnou se, že je to semele. Takže si myslím, že ta literatura má nasvěcovat také tímto způsobem, že nic není černobílé a že musíme být velice, velice opatrní.
To, že nic není černobílé a právě ten svět hrdinů a případně obětí, mně přišlo, že mnohem víc zřetelněji bylo vidět v té předchozí beletristické knížce Peníze od Hitlera, ale zároveň teď se tedy pouštím do odvážných interpretací, to dost často asi nebylo jako že by někdo překročil tenhle stín, nebylo často spíš pracováno s tím samotným povrchem, jenom, že třeba bylo hodnoceno postoj k té historii, případně věrohodnost a věrnost historii. Předpokládám, že i z toho důvodu ta kniha, která tu trilogii završuje, vypadá tak, jak vypadá, že s tímhle jste asi s těmi reakcemi přesně musela nějak dál pracovat, že vás nějak ovlivnili.
Přesně. A vlastně jsem si uvědomila, jak ti lidé snadno naběhnou, a to se týká i třeba literárních takzvaných vědců, jak naběhnou na ten povrch, co se dá převyprávět. Ale to přece ten příběh může být převyprávěn různým způsobem a rozpuštěn i právě v té atmosféře. A říkala jsem si, že už nikdy neudělám to, co se stalo v Penězích od Hitlera, kde samozřejmě jsem zapracovala zase spoustu témat, je tam spousta aluzí, je tam odkazů na biblické děje, je to průzkum určité modelové situace, která se může stát úplně všude na světě, která se děje i dnes bohužel na světě a je to vždycky ta modelová situace, proč si ty zamindrákovaní najdou tu oběť tak snadno a proč jim to dovolujeme. Nic jiného není třeba šikana ve škole a tak dále, ale u nás se pořád řešily ty kulisy, to znamená česko-německé vztahy, odsun, věci, které vlastně ano, jsou tam vybrány právě proto, že, jak jsem řekla, narodila jsem se tady, tak jsem vybrala tento prostor, tyto v uvozovkách kulisy a nasvítila jsem je jinak. Ale je to kniha o současnosti, je to kniha o paměti, je to kniha o tom, vlastně, co znamená přesně vychovávat děti, že to je neustále problém, jak si všichni říkáme, ta budoucnost je v těch dětech a jak jsem řekla, ne, protože ty děti přejímají to, co nasajou tou společností, to, co nasajou od těch rodičů, takže kudy vlastně vede cesta ven. A nikdo tam není černobílý, je to taková trošku i pro mě to byl, přitom ta kniha pro mě byla i taková polemika, když vždycky v literatuře se objevila postava, která je obětí, vždycky to byl pozitivní člověk. Já jsem i tady chtěla vytvořit postavu, která je i problematická, ona se velice agresivně chová k vlastní rodině a je trošku labilní, takže ta kniha byla napsaná, že vždycky to bylo v takovém oparu, stalo se to skutečně, nestalo, ta matka je pomatená a vlastně toto nikdo, byly reakce samozřejmě, jsou i v zahraničí, kdy to čtou jako vrstevnatý text, ale tady neustále se řeší ta rovina a tohle to mě hrozně bolí, zase je to rozděleno na to, že tady nikdo nespochybuje, jak třeba kdo začal s válkou, tahle ta kniha úplně nejméně. Ale chtěla jsem pojmenovat zase od člověka k člověku určité věci. My nemůžeme srovnávat, jak se srovnává utrpení. Přece utrpení nelze srovnávat, že ti trpěli víc a ti méně. Zase od člověka k člověku. A utrpení je utrpení. Jestli je někde u někoho menší, větší. A teď jsem se trošku od toho vzdála, od té otázky. Takže samozřejmě to mě vedlo. A ne, já už prostě nedám tento povrch, který jsem dala, ten napínavý příběh detektivní, aby to bylo pro nejširší vrstvu čtenářů. Já zase chci ukázat, co ta literatura umí. A vlastně také tam dám silný příběh, ale je to příběh, který má člověka lapit. Toho vnímavého člověka, jako kdyby se opravdu ponořil do toho příběhu a nějak to v něm rozeznělo věci, kdy jako by to brnkalo i o to podvědomí a jiné. Takže to byl zase takový experiment v tomto smyslu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu, hostem je Radka Denemarková. Probrali jsme tady dvojromán Kobold z mnoha stran, ale spousta z nich je ještě ukrytá a čeká na vaše odhalení, protože znovu opakuji, nemůžeme ho tady, ani ta témata nemůžeme vyčerpat v čase, který máme určený, takže přecházím k závěrečné rubrice, můžu-li to tak nazvat, literárních typů a poprosím našeho hosta Radku Denemarkovou o literární typ našim posluchačům.
No, já mám samozřejmě v té literatuře stálice, které jsou stále se mnou, ale asi bych tady měla říct, nebo promluvím o knihách, které jsem četla v nedávné době. Jedna z těch knih je od finské autorky Kristýny Karlssonové a jmenuje se Zahradník pana Darwina. Je to taková zajímavá knížka o člověku, kterým se osud moc nemazlí. Je to vdovec, vychovává dvě děti a je zahradníkem Charlesa Darwina. Charles Darwin pracuje na venkově, kam se uchýlí na nějakou dobu. A tento zahradník musí snášet i nápor těch vesničanů, kteří najednou mají problém, že ten jejich svět se jim trošku hroutí. Svět daný pevnou pozicí víry a církve a najednou Charles Darwin přijde s nějakou teorií a oni se neodváží, jak to bývá v životě. Tyto zbabělci se neodváží to říct autorovi přímo do očí všechno, tak to všechno odnese právě ten zahradník. Já nechci prozrazovat celou tu knihu, já to mám moc ráda. To mám moc ráda, sice je to takhle, to převyprávím, ale daleko důležitější je ta metaforická rovina, že najednou se tady, je to taková obraz něčeho, co se hroutí a najednou se otevírá nový pohled na svět, příklon k přírodě, kdy ta pevná pozice církve se rozpadá a vlastně nemůže nic a je to v rukou jednoho člověka a pracuje i hezky s jazykem. A je to finská autorka. A druhá kniha, kterou jsem dočetla, díky tomu, že jsem si načítala teď věci od pana Helmuta Karaska, protože mi předával tu německou literární cenu těch kritiků, tak on s Reichem Ranickým je takovou skutečně velkou osobností a od Reicha Ranického vyšel soubor jeho článků, esejů, které po 20 letí psal pro Frankfurt Allgemeine Zeitung a je to o rodině Thomase Manna. A to je samozřejmě čtení, které mě zajímalo vůbec ta rodina Thomase Manna, je svět sám pro sebe velice podivný a problematický. A o tom bych asi mohla povídat dlouho. Ale je na tom velice sympatické, jak Rajch Ranický, a to mi chybí tady v té literární vědě nebo v tom literárním prostředí v Čechách, že vlastně tady neexistuje myšlení o literatuře, které chápe, co to ta literatura znamená, že to souvisí i s emocemi, souvisí to se vzděláním, souvisí to s tím, že literární texty mají úplně jiný svět, zachycují esenci doby, jakékoliv doby. Jde jim o ten lidský model toho bytí, protože prostě my tady mezi tím zrozením a smrtí jsme a není to jednoduché. A ta literatura tohle může propátrat a ty texty nejsou přece po povrchu, není to jenom děj, je to jako celek, metafora. A toto Rajch Ranický velice dobře chápe a nebojí se. On nebojí se nasvítit i takovou ikonu německé literatury, jako je Thomas Mann, úplně jinak. A jestli ty texty, a zamýšlí se opravdu, obstály ty texty i po těch letech, co nám přináší. Zapomeňme, že je napsal Thomas Mann, zapomeňme, že je napsal Heinrich Mann nebo Klaus Mann. Podívejme se na ty texty, jak fungují sami o sobě. A myslím si, že právě proto Rajch Ranický, právě proto ten Helmut Karasek tak dlouho vlastně mají takový respekt a autoritu. A vlastně my tady nikoho takového nemáme a to mě trápí. Takže bych doporučila tyto dvě knihy.
Tak já vám moc děkuji. Můj tip se bude vztahovat aspoň částečně k tomu dvojrománu Kobold, protože tady zaznělo to téma středoevropské literatury a zkoušeli jsme si ji nějak vymezit a pro mě tedy středoevropskou literaturu asi snad nejvíc reprezentuje Musilův Muž bez vlastností a spojnice velice tedy plytká, ale řeknu to s vaší knihou, je, že také bych nedovedla říct, o čem to je v pár větách, prostě si to musíte přečíst. Tak tím bych uzavřela dnešní Liberaturu. Děkuji moc Radce Denmarkové, že přišla k nám do studia. Naslyšenou.
Já moc děkuji a hezký večer s větami.